Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 15 octombrie. La microfon, Alexandru Canțâr
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, Brumărel ezită în continuare să se facă buiestru, alternând nopțile mai aspre cu zile în fond plăcute și fără surprize supărătoare. Astăzi poate cu o aglomerare mai mare de nori și niște ploi timide în sud.
La nord, valorile termice se vor ridica de-a lungul zilei până la 15 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 13 și 16 grade Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 14 și 17 grade.
Aflat la Chișinău pentru prima dată în calitate de raportor al Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European pentru implementarea acordului de asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, europarlamentarul Dragoș Tudorache a vorbit într-un interviu pentru Europa Liberă despre asistența din partea UE, despre reforma justiției, despre criza energetică și despre dosarul transnistrean. Urmează peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Acum despre mesajul de felicitare al primarului Ion Ceban către locuitorii Chișinăului. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre terorismul audiovizual urban.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim cu bine și în această dimineață de vineri 15 octombrie. Joi s-au anunțat încă 1666 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 în Republica Moldova, ceva mai puține decât cu o zi înainte, când se depășise nivelul de 2000. În schimb, a crescut numărul deceselor legate de COVID la 32, a informat Ministerul Sănătății. A crescut și numărul persoanelor spitalizate la peste 2400, dintre care aproape 300 în stare extrem de gravă. De o săptămână deja, Ministerul Sănătății a demarat un program de monitorizare și la distanță a pacienților cu COVID, la care participă studenții din ultimii ani la medicină. Ministra Ala Nemerenko a precizat miercuri că sprijinul oferit de studenții de la medicină va fi util pentru a monitoriza mai ales pacienții din localitățile rurale, aflați mai mult sau mai puțin în izolare. Din cauza numărului în creștere a infectărilor cu COVID-19 și mai ales a cazurilor grave, Ministerul Sănătății a anunțat că va mări și numărul de paturi și de locuri în terapie intensivă, inclusiv din contul secțiilor care nu sunt destinate tratării pacienților cu COVID, pentru a se asigura capacitățile necesare suplimentare. Pe de altă parte, Parlamentul a aprobat joi o serie de măsuri legate de facilitarea muncii la distanță sau a muncii cu program redus, dar salariu compensat de stat, sistem cunoscut în Germania sub numele de Kurzarbeit. Scopul este de a oferi mai multă flexibilitate angajatorilor care trebuie să-și reducă activitatea din cauza pandemiei de coronavirus, fără ca locurile de muncă să fie însă pierdute. Salariaților cu regim de activitate redus li se va plăti salariu conform tipului efectiv prestat, iar diferența va fi achitată parțial din bugetul de stat. Schimbarea a fost aprobată printr-o modificare la codul muncii. Totodată, angajații care se vor vaccina împotriva COVID-19 vor primi zile libere cu menținerea salariului mediu. Altă prevedere este că în cazul în care copiii vor fi siliți să învețe din nou de la distanță, de acasă, cu acordul angajatorului se vor acorda zile libere unuia dintre părinți sau a tutorului. Pentru supravegherea copiilor în această perioadă, angajatul va primi o indemnizație egală cu cel puțin 50% din salariul de bază. România și Rusia se confruntă cu numere record de noi contaminări cu coronavirus și decese legate de COVID-19. În România, joi, s-au înregistrat peste 16.000 de noi cazuri de infectare, cele mai multe îmbolnăviri sunt la București și în județul Prahova. Au fost înregistrate și peste 300 de decese, iar la terapia intensivă sunt internați 1727 de pacienți. În Rusia s-au înregistrat peste 31.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus și aproape 1.000 de decese legate de COVID-19. Cu toate acestea, guvernul ezită să adopte noi măsuri sanitare la nivel național. Cele mai afectate, ca și înainte, rămân Moscova și Sankt Petersburg. Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenția de la Istanbul, prin care țările din Consiliul Europei se obligă să combată violența împotriva femeilor. Documentul a fost susținut de 54 de deputați PAS, iar cei din fracțiunea blocului comuniștilor și socialiștilor au boicotat votul. Convenția de la Istanbul include 89 de articole cu prevederi prin care statele părți asigură prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, protejarea victimelor, urmărirea penală a infractorilor, între altele. Mai multe țări conduse de regimuri naționalist-conservatoare au ezitat să ratifice această convenție, evocând că ascunde pericole la adresa familiei tradiționale, cum se codifică respingerea căsătorilor gay sau ale noilor politici gen. Mii de oameni s-au adunat ieri joi seară în centrul capitalei georgiene Tbilisi, cerând eliberarea fostului președinte georgian Mihai Saakashvili, a cărui reținere la începutul acestei luni a adâncit o criză politică prelungită în țară. Strigând lozici precum libertatea lui Mișa și fluturând steaguri naționale, protestatari au umplut Piața Libertății din Tbilisi și principala arteră a orașului, Bulevardul Rustaveli, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Puteți să vedeți imagini de la demonstrațiile de ieri seară de la Tbilisi. Saakashvili, în vârstă de 53 de ani, a declarat greva foamei după arestarea sa pe 1 octombrie și întemnițarea în orașul Rustavi, la câteva ore după ce anunțase că s-a întors în Georgia după o absență de 8 ani. Saakashvili fusese condamnat în contumacie în 2018 și a trăit în Ucraina în ultimii ani.
Au fost știrile pentru această oră. Știri constant reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio la adresa moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a poposit la Bălăurești, Nisporeni, unde a întrebat pe localnici despre apropierea Republicii Moldova de est sau de vest, iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, care a discutat cu Vitalie Călugăreanu și Nicolae Negru despre cele mai recente evoluții politice.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un fragment dintr-un mai amplu interviu realizat de Valentina Ursu cu Dragoș Tudorache, raportorul Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European pentru implementarea Acordului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova. Europarlamentarul român s-a aflat într-o vizită de lucru la Chișinău, unde a avut mai multe întrevederi cu înalți oficiali moldoveni ai guvernării și opoziției.
Sunt în prima mea vizită, de fapt, ca raportor al Parlamentului European pentru Republica Moldova la Chișinău. O plănuiam de mult timp, din cauza pandemiei nu s-a putut organiza. Și mă bucur că vin acum pentru că e și un mesaj politic foarte important pe care îl aduc din partea Parlamentului European, din partea Comisiei pentru Afaceri Externe pe care o reprezint în calitate de raportor, și anume un mesaj de foarte mare optimism, de foarte mare încredere în noul parcurs politic care a început după alegerile din iulie, alegeri pe care de altfel am și monitorizat. Și există, apropo de această nouă agendă, o foarte mare voință politică la nivelul instituțiilor europene, la nivelul Parlamentului European, a Comisiei Europene, a Serviciului de Acțiune Externă, de a ajuta Moldova. Și de a ajuta Moldova dincolo de retorică politică, că aici e foarte important. Cumva poate părea ușor să dăm cu toții declarații pompoase, suntem în spatele sau alături de Moldova, vrem să o ajutăm, dar eu cred și am susținut asta de la tribuna Parlamentului European, eu cred că ajutorul acesta și sprijinul politic, foarte important și el, trebuie însă dublat de un efort consistent, cât se poate de concret, cât se poate de măsurabil, în așa fel încât atât autoritățile cât și cetățenii să simtă că, într-adevăr, Europa este alături de ei.
Se va majora asistența financiară din partea Uniunii Europene, pentru că și la Bruxelles trebuie să existe un consens în cadrul celor 27 de state.
Sigur că da. Nu vă pot da acest răspuns concret acum, însă noi pledăm pentru o majorare a acestui sprijin financiar. Mă bucur, în primul rând, că a intrat a doua tranșă acum 2-3 zile. Mă bucur că a existat și acel grant de 36 de milioane dat la finalul lunii septembrie. Sunt semnale foarte concrete, foarte clare de sprijin, însă mie unul mi-e evident că nu e de ajuns și că trebuie să facem un efort și mai mare pentru a ajuta Republica Moldova. Nu numai pentru că agenda politică este foarte ambițioasă a acestui nou guvern, a președintelui Maia Sandu, a Parlamentului, dar și pentru că, cel puțin acum, în acest context foarte dificil pentru iarna care vine, va avea un efect în economie foarte profund și în Moldova, dar și în economia europeană, și atunci acestea companii avem financiare importante.
Dar dumneavoastră la Bruxelles anticipați dezvoltul acestei crize a gazelor?
E greu de anticipat un dezvoltământ, dar pot să vă spun că începutul acestei crize, să-i spun, nu e unul de bun augur. Se simte în buzunarul fiecărui cetățean european, să știți, nu e o chestiune care e doar aici, în Republica Moldova, peste tot, în mai toate statele membre europene, se simte deja o creștere a facturii la energie, la curent, la gaz.
Și atunci cetățenii o să învinuiască pe cei de la putere că nu au suficientă grijă ca să acopere aceste cheltuieli enorme pentru unele familii.
Bineînțeles că impactul, în primul rând, asupra consumatorului, că ăsta este cel mai important, e și un impact asupra economiei, asupra operatorilor economici, care se restrânge în prețul, se restrânge apoi în inflație. Deci, evident că există o responsabilitate politică pe care o poartă guvernele, cât se poate de clar, și pentru care sunt responsabili în fața cetățenilor.
Republica Moldova a cerut ajutor Bruxellesului ca să intervină în problema asigurării cu gaze a cetățenilor țării. Credeți că e posibil ca cei de la Bruxelles să ajute și cum ar putea să ajute Republica Moldova în această situație?
Eu știu că domnul ministru și vicepremier Popescu a fost în vizită la Bruxelles în ultimele zile, a fost în vizită la București, tocmai pentru a căuta cât se poate de repede soluții la ceea ce se prefigurează a fi o posibilă criză a gazelor. Mă bucur că a făcut acest lucru și eu am fost la Chișinău cât domnia sa era la Bruxelles, deci aștept și eu să mă întorc cât se poate de repede la Bruxelles în 2 zile și să înțeleg care a fost răspunsul concret din partea instituțiilor europene și ce se poate face, repet, cât se poate de concret, de palpabil pentru a ajuta Republica Moldova. Pe ambele paliere, și pe asigurarea gazului efectiv, dar și pe un pachet financiar care să ajute compensarea acestor creșteri de costuri la nivelul populației.
Multă lume așteaptă totuși ca dinspre România să vină gazul prin țevele gazoductului Iași-Chișinău. Deocamdată el e funcțional, dar gaz nu curge.
Da, acum, dacă îmi dau puțin deoparte pălăria de raportor al Parlamentului European și mi-o pun pe cea de politician român, da, și eu sper ca o parte din soluția care se va găsi pentru Republica Moldova să fie și o soluție românească, bilaterală, pentru că suntem acolo să sprijinim Republica Moldova, asta e clar. Deci cred că sprijinul politic, sper eu că este evident pentru toată lumea, acum trebuie să găsim și un sprijin operațional cât se poate de repede. E bine că tehnic gazoductul acum este funcțional, acum trebuie să găsim și gazul care să vină prin acest gazoduct. Repet, toate statele membre sunt acum într-o situație dificilă în pag de iarnă, în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze, deci nu va fi simplu pentru niciunul dintre partenerii Moldovei de a găsi soluții rapide. Eu cred că din concursul tuturor celor care sunt disponibili politic să sprijine Moldova, să reușim împreună cu un efort susținut și din partea bilaterală, din partea României și din partea instituțiilor europene și poate chiar alte state membre care pot fi aduse să ajute să găsim o soluție.
Revenim la asistența pe care o oferă Uniunea Europeană Republicii Moldova în anii de independență. Banii veniți din partea Uniunii Europene au ajutat la implementarea multor proiecte. Au fost perioade cu urcușuri și cu coborușuri. S-au sistat deseori anumite sume din asistența pe care Bruxelles promitea să o ofere Republicii Moldova, dar acest lucru s-a întâmplat pentru că nu se îndeplineau anumite condiționalități din partea guvernării de la Chișinău. Și acum se insistă pe ideea că banii care îi se oferă Republicii Moldova sunt condiționați. Rămâneți la ideea că țara trebuie să implementeze reformele despre care se vorbește în acordul de asociere pe care îl are Moldova cu UE și acolo prevederile acestui acord spun foarte clar care sunt temele pentru acasă, pentru Republica Moldova.
Sigur că da. Abordarea rămâne consecventă și eu cred că e bine să rămână consecventă tocmai pentru că agenda aceasta de reforme pe care Uniunea Europeană a folosit-o întotdeauna ca și o condiție pentru ajutorul financiar, eu sper că este deja pe înțelesul tuturor aici, în Republica Moldova, că e o reformă de agendă necesară, importantă pentru moldoveni și importantă pentru Republica Moldova, pentru sănătatea democrației în Republica Moldova și de aia insistăm nu de dragul reformelor în sine, ci de dragul efectelor ei pentru cetățeni. Și atunci, da, această condiționare rămâne. Mă bucur să văd și asta s-a reflectat în faptul că această a doua tranșă de 50 de milioane a fost oferită, tocmai pentru că în ultimele luni, deja în noul ciclu politic început după alegerile din iulie, deja condiționalitățile care rămăseseră cumva restante au fost deja implementate la nivel legislativ și asta e bine. Urmează să se negocieze de acum încolo cel mai probabil un nou cadru de asistență macrofinanciară. E și acel pachet de 600 de milioane de euro pus la dispoziția Moldovei, care și el urmează a fi programat, alocările urmează a fi discutate, negociate între Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană. Deci, practic, e un front întreg care se deschide acum în sensul pozitiv al cuvântului de lucru pentru a jalona cumva anii care vin cu pachete de asistență care să ajute Moldova să treacă prin evoluția ei și la nivel economic și la nivel politic.
Noua guvernare de la Chișinău insistă mult pe o reformă a justiției și crede că dacă e cu șanse această reformă, atunci ar putea să ajungă și la alte reforme tot atât de importante ca și reforma în justiție. Cum înțelegeți dumneavoastră acolo la Bruxelles ceea ce se întâmplă astăzi în relația putere-justiție? Cum înțelegeți
reforma,
această situație?
Să vă dau un răspuns foarte direct. Niciun fel de modernizare a statului nu se face fără o justiție independentă. Și asta este o vedere pe care noi la nivelul Parlamentului am susținut-o întotdeauna și de aceea ne bucurăm să vedem că și la nivelul actualei puteri, a majorității din Parlament, a Guvernului, există acest angajament foarte ferm de a face din reforma justiției o prioritate zero. De ce? Pentru că e de fapt despre cum începi. Deci cum începi reforma statului, cum modernizezi statul. Și pentru asta ai nevoie de acea pârghie esențială care înseamnă independența justiției, pentru că justiția ți este arbitrul cel mai important în stat și în echilibrarea statului. Și atunci, pentru noi e un lucru bun, e un semn bun că există această prioritizare. Urmează acum să vedem întreaga suită de modificări legislative pe care guvernul și le-a asumat. O parte deja au fost trecute. Am văzut și modificarea constituțională, care este foarte importantă, e de bun augur. E de bun augur că a existat o majoritate atât de largă în spatele acestor modificări. E un semn bun pentru societate și pentru democrația din Moldova. Deci sperăm să vedem într-adevăr în pașii următori legislativi și executivi pe care ia acest guvern și majoritatea din Parlament, să vedem într-adevăr cum această reformă a justiției se concretizează cu beneficii, în primul rând, pentru cetățeni.
Ecoul îndepărtării din funcția procurorului general Stoianoglu au ajuns la Bruxelles. Ce concluzii ați tras pe marginea acestui caz?
Nu e momentul să tragem noi concluzii. Deci, da, am văzut și noi informația cu privire la anchetarea procurorului general. Da, evident, este un caz excepțional. Să ai un procuror general anchetat nu e o situație simplă sau pe care o întâlnim în fiecare zi. Însă, până la proba contrarie, eu am încredere în instituțiile statului din Republica Moldova. Cred eu ca toată lumea trebuie să vedem cursul acestei anchete. Cred eu că ceea ce trebuie să facă acest guvern este să se comunice foarte bine, foarte clar, foarte repede pe acest subiect. Organele de anchetă trebuie să comunice pas cu pas ce se întâmplă în această investigație, tocmai pentru a elimina orice formă de suspiciune cu privire la fundamentul, la motivațiile acestei investigații.
Da, inclusiv de la Bruxelles, deseori se amintea că imaginea Republicii Moldova a fost grav afectată, șifonată de dispariția miliardului, de spălarea banilor prin landromatul rusesc. Trebuia totuși să se livreze rezultate concrete pe marginea acestor dosare de rezonanță.
Evident. Deci poziția noastră, cel puțin îmi amintesc că nu cred să fi fost o singură dezbatere în Parlamentul European legată de Republica Moldova, în care colegii parlamentari să nu-și exprime îngrijorări cu privire la absența oricărei investigații sau unor măcar începuturi de rezultate cu privire la anchetarea acestor cazuri care au afectat atât de profund nu doar economia Republicii Moldova, dar încrederea populației în justiție, în stat. Și atunci e evident că pentru noi a vedea că au trecut atâția ani în care nu s-a întâmplat nimic în investigarea acestor cazuri, a ridicat constant multe semne de întrebare. Și eu sper că în această reformă începută acum și în felul în care ea va avea un efect, sper eu, pozitiv în sistemul judiciar din Republica Moldova, să se creeze premisele pentru ca astfel de anchete să poată fi duse la bun sfârșit. Este esențial pentru sănătatea societății și pentru felul în care oamenii încep să prindă încredere că statul lucrează pentru ei.
Și această reformă în justiție ar putea să solicite foarte mult timp. Credeți că răbdarea cetățenilor e mare?
Răbdarea cetățenilor nu e niciodată mare și au dreptate cetățenii când sunt nerăbdători și vor să vadă rezultate repede. Asta este sarcina dificilă a oricărei guvernări, de a livra repede pe așteptările cetățenilor. Însă eu cred că și cu o comunicare bună, și aici mă refer și la ceea ce spuneau înainte apropo de cazul de speța în sine referitoare la procurorul general. Eu cred că fiecare pas, chiar și dificultățile pe care le întâmpină o guvernare, o majoritate parlamentară în a trece prin anumite etape ale reformei, ele trebuie comunicate cetățenilor. Tocmai pentru ca oamenii să înțeleagă de ce se întâmplă anumite lucruri mai încet, altele poate mai repede și să aibă încredere că nu este ceva în spatele acestei lentori, poate în implementarea unor reforme care se ține de rea voința cuiva, ci pur și simplu de elemente obiective, dacă acele elemente obiective există, bineînțeles. Deci da, e o reformă care nu e simplă și trebuie să nu e simplă oriunde. Și acum, din nou, dacă îmi pun pălăria de politician român, vă pot spune că reforma justiției în România încă și acum continuă. Deci nu s-a sfârșit nici la atâția ani după aderare. Nu mai spun de procesul de preaderare în care s-au făcut foarte multe reforme. Deja s-a ajuns la un nivel care să dea suficientă încredere partenerilor europeni că merităm să fim în Uniunea Europeană. Am trecut de acel punct, dar iată că și acum, după atâția ani, încă mai există dezbatere politică în jurul modificărilor la legislația referitoare la așezarea sistemului judiciar. Încă mai trebuie să modificăm legi și încă nivelul de încredere al populației în sistemul judiciar și în rezultatele lui nu e la nivelul acela pe care să ne-l dorim. Deci, practic, e o reformă de termen lung. Însă, cred că ceea ce e important acum este să se dea acel semnal de încredere pentru cetățeni că reforma asta este nu e pentru cineva sau nu este pentru un anumit partid politic sau împotriva altuia, ci că ea e făcută pentru independența justiției, care în esență înseamnă de fapt că e o justiție care lucrează pentru interesul public și interesul cetățeanului.
Și cetățeanul așteaptă de la sărăcie să se ajungă la bunăstare, măcar o bunăstare modestă, dar oricum să
simtă... Bunăstarea fără un stat funcțional nu se poate obține.
Autoritățile Republicii Moldova vorbesc despre irreversibilitatea parcursului european și în sondajele de opinie acum se atestă o creștere a numărului celor care cred că o apropiere de Uniunea Europeană ar fi foarte bună pentru țară. Există dosarul transnistrean. Ați discutat acest subiect cu autoritățile Republicii Moldova. Acum se vorbește și despre faptul că UE ar putea să fie mai interesată să se implice în soluționarea conflictelor înghețate. Ce credeți dumneavoastră despre acest
subiect? E un dosar care, în mod evident, nu poate fi lăsat deoparte. În niciun proces politic de dialog pe care îl construim în continuare, problema transnistreană nu poate fi ignorată. Asta este cert. Soluțiile care nu sunt simple trebuie găsite împreună. Ce pot să vă spun este că în dialogul pe care l-am avut cu reprezentanții Parlamentului, toate facțiunile politice mi-au indicat cumva că dosarul transnistrean trebuie să facă parte din efortul de dialog pe care îl creăm acum și ceea ce Parlamentul European poate pune la dispoziția Parlamentului Moldovei și nu știu, cred că a ieșit deja ieri și o știre pe acest subiect, intenționăm sau am făcut o ofertă președintelui Parlamentului acceptată de domnia sa de a semna un memorandum de înțelegere între Parlamentul European și Parlamentul Moldovei. De fapt în spatele acestui memorandum sunt niște procese în care ne putem angaja și pe care le mediază Parlamentul European pe niște teme sensibile politic. Și o astfel de temă sensibilă politic, în mod evident, este cea a Transnistriei și dacă va exista această dorință din partea tuturor forțelor politice reprezentate în Parlament, Parlamentul European poate folosi acest proces și acest exercițiu politic, se numește dialogul Jean Monnet, pentru a aduce partidele politice și cu medierea Parlamentului European să începem să discutăm posibile soluții pentru problema de transnistreană.
Dar nu rămâne de neglijat și rolul pe care poate să-l joace Federația Rusă, inclusiv atunci când e vorba despre evoluții pe dosarul transnistrean, dar și când e vorba despre dosarul energetic. Cum ar trebui să-și clădească dialogul Chișinăul cu Moscova?
Păi Chișinăul întâi, dacă e să luăm problema transnistreană, de aceea m-am bucurat să văd că reprezentanții facțiunilor politice au fost interesate să existe această discuție în acest proces pe dosarul transnistrean, tocmai pentru că eu cred că e întâi important să existe un consens politic în jurul unor posibile soluții aici la Chișinău. Și dacă există acest consens politic și începutul creunării unor soluții politice aici, atunci, într-adevăr, te poți duce către ceilalți parteneri în acest dialog, că suntem în formatul 5+2, că suntem în alt format de discuție. În mod evident, nu poți să ignori Federația Rusă în acest dialog, dar, repet, cred că este important ca întâi aici, la Chișinău, să se construiască un consens cu privire la posibile soluții de viitor.
Europarlamentarul Dragoș Tudorache, raportorul Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European pentru implementarea Acordului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, intervie evad de Valentina Ursu. Găsiți întreaga convorbire, inclusiv în transcriere, pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Politologul Dionis Cenușa critică respingerea de către PAS a propunerii partidului Șor de audiere a premierului Natalia Gavriliță în problema gazelor, scrie adevărul.md. Potrivit expertului, majoritatea PAS știe că guvernul nu are răspuns la întrebările legate de negocierile pe marginea achiziției de gaze, subiect care a fost trecut cu vederea de guvernare, deși trebuia să fie în lista priorităților, spune Cenușa. Comentatorul politic a mai adăugat că în programul de guvernare trebuia să fie evidențiat subiectul securității energetice. Într-un articol de opinie publicat pe portalul deschide.md, Alexandru Tănase scrie despre gaze, independență și cercul vicios al șantajului. Autorul afirmă că, indiferent de unde o fi ieșit gazele pentru Moldova, această problemă nu a fost și nu va fi niciodată o chestiune economică. El consideră că dacă nu vom rupe acest cerc vicios al șantajului, vom ajunge să constatăm că, în final, nici nu vom scăpa de riscul de a îngheța iarna, dar și vom plăti cel mai scump preț posibil. Transnistria, călcâiul lui Ahile în negocierile cu Gazpromul. Cum Chișinăul ar putea ține în șah Kremlinul? Așa este intitulat un material semnat de Eduard Lupu, publicat pe site-ul bani.md. Autorul subliniază că Republica Moldova deocamdată nu a ajuns la o înțelegere cu Gazprom privind contractul de livrare a gazelor naturale, iar ieri a fost anunțată stare de alertă în sectorul gazelor. El consideră că aceste negocieri trebuie dedus în paralel pe trei dimensiuni: Rusia, România și Uniunea Europeană. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nici o problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ieri a fost hram în Chișinău, iar eu, ca un chișinăuian responsabil și conștiincios, am citit cu atenție mesajul de felicitare al primarului Ion Ceban către locuitorii municipiului. Hramul Chișinăului este o sărbătoare sfântă pentru orașul nostru drag. Este o sărbătoare pentru fiecare familie atunci când această zi primim oameni dragi în ospeție sau mergem la cei apropiați. Chișinăul este casa fiecăruia care dorește să se regăsească. Așa începe mesajul primarului. Ce să spun, e frumos, dar parcă s-ar potrivi mai bine pentru realitatea de dinaintea pandemiei. Eu unul nu am primit niciun om drag și nici în vizită nu am mers la cei apropiați. Cred că în pandemie întâlnirile cu cei dragi chiar trebuie să aibă un motiv serios, nu doar să fie generate de niște sărbători, fie ele și sfinte. Zice mai departe primarul, citez: am cunoscut istoria Chișinăului în diverse etape de dezvoltare. Azi, chiar dacă este o perioadă destul de complicată, orașul continuă să parcurgă un drum frumos de transformare. Meritul este al fiecăruia dintre cei care muncesc pentru acest deziderat sau care contribuie și se implică în diverse activități și proiecte. Am încheiat citatul. Aș zice iată ce. Orașul mai mereu e în transformare și ferește domnul Ceban a realizat câte ceva. A amenajat niște spații verzi, de pildă. Dar la câte probleme are această urbe, mă tem că mai avem multă vreme de așteptat până la o transformare veritabilă. Mă uit că ani de zile edilii nu pot să se descurce cu planul general al orașului. Când îl vom avea și când el va deveni lege în urbe? Ecologia e una din cele mai grave probleme, după părerea mea. Ce aer respirăm aici și ce se face pentru ca oamenii din Chișinău să respire un aer mai curat? Și mai zice primarul: la mulți ani Chișinău, cu clădiri albe de piatră, cu parcuri verzi, locuri și monumente istorice unice, Chișinăul are viitor, iar viitorul îi depinde de fiecare dintre noi. Chișinăul suntem chiar noi. Pe mine tocmai faptul că noi suntem Chișinăul mă face mai circumspect. Mulți dintre noi chișinăuieni aruncăm gunoaie în parcuri, scuipăm pe trotuare, facem anexe slute la blocurile de locuințe și murdărim scările blocurilor, hăcuim spațiile verzi. Da, Chișinăul are un viitor, dar am mari temeri legate de acest viitor, sper să nu fie distopic.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Terorismul audio-vizual urban e o năpastă selectă. Cine nu apreciază turbinele supersonice care nimicesc timpanul din mașini dotate cu instalații audio de mii de wați? Numai un precultural se poate plânge. Cu tare individ liber și important vrea să arate ce muzică, ce instalație și câtă putere are asupra străzii. Mașina trece în mare viteză și sfărâmă nervii cartierului. Așa e la oraș. Cine vrea liniște, să se ducă pe câmp, unde va găsi un festival rave sau house cu ecou pe câțiva kilometri. Nemulțumiții se pot trata cu cealaltă binefacere a orașului. Anunțurile. Ce se poate, cum se poate și cum nu, e scris pe toți pereții, pe ecrane și pe caldarâm. Administrația scrie neștire despre numere, spații, legi, ore, cantități și organisme de stat. E greu să te plictisești la oraș și încă mai greu să fii ignorat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
E 7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, la finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici e Radio Europa Liberă.